Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea issemilkom, jiena Lino Farrugia t-tieni darba qed nintaqa' Ellen Fenech fejn qed ikomplu nisimgħu il-mixja nsellmulek Ellen.
Nsellimlek Lino, grazzi ħafna ta' din l-opportunità.
Nitkellmu ftit fuq il-ħajja tiegħek fit-teatru, l-aħħar fl-ewwel programm tkellimna fuq l-żożija tiegħek ovvjament meta inti kif irrakkuntajtilna dħalt l-imtada u għamilt 5 snin, kors ta' 5 snin fit-teatru. Kien intensiv fuq iktar milli nagħmlu illum. Ovvjament u mbagħad waħsi li laqgħa spiċċajt mill-imtada wara dan il-kors mbagħad bdejt uqsem ma' kumpaniji oħrajn issa. Kif kompliet il-mixja tiegħek fit-teatru?
Le kont lucky fis-sens li.
B'liema mod.
Fis-sens li meta spiċċajt mill-imtada ġewni ħafna opportunitajiet fit-teatru lokali, jiġifieri play li u bniedem illi ma nistax ma nsemmix meta nitkellem dwar il-karriera tiegħi. Huwa Mario Mikallef. Mario kont għadni nispiċċa mill-imtada tani l-parti kien ta' Romeo Fromeo u Giulietta. Li konna minn Nan Manuel. U minn hemm il-qudiem tani ħafna partijiet ewlenin sa reċenti f'Heku ba' ġifieri jiena. Nirringrazzja għal Mario tal-fiduċja li dejjem wera fija, per eżempju. Mbagħad ovvjament kien hemm kumpaniji oħra, kunt ara l-ewwel żmien li tlaqt mill-imtada kien żmien fejn kont nagħmel naseb play kull xarejn. Jiġifieri kont għaddej kun hemm żmien fejn anki iktar minn hekk, jiġifieri. Mbagħad tibda tirrealizza, mbagħad niftakar persuna oħra li dejjem għallimna ħafna kien Manuel Kawki, u niftakar darba kien qalli inti kif qed tagħmel l-ewwel plejs kollha. Għalli kif qed taċċetta kollox. Niftakar.
Għal-kompjuter tiegħek ma
jgħidx. Ejja, fil-graduation play kien id-dirġina għad-tada wkoll.
Nsellmulu minn wkoll il-Manuel u Manuel diġà ġie hawnhekk u tkellimna fit-tul.
U niftakar kont attaħe vera li qed jgħid speċi, għandi ribda nagħżel x'nagħmel. U minn dak iż-żmien imbagħad fimni għamilt ħafna partijiet, nibda ninsa fil-verità. Però naħseb uħut mill-iktar partij tal-qalbi, apparti Romeo Fromeo Giulietta kienet, ovvjament.
Ma min kien il-kast?
Dak iż-żmien konna jina Romeo, Clara Jus kienet Giulietta.
Clara Jus, u kienet.
Mbagħad kien hemm Victor De Bono kien Tybalt, Tony Allul Mercutio, Renato Dimek kien Benvolio.
L-omijiet u l-missirijiet min kienu?
L-omijiet kienu. Ninet Mikallef?
Ninet
Mikallef kienet Tom Giulietta.
Iva.
Ummiet niprofa niftakar missiri kien Joe Borch.
Joe Borch kien missiri.
Ma insomma,
l-assis
kien John Suda.
John Suda
kien l-assis. U niftakar dan l-editu hellu. Fl-axar fuħda mill-performances, insomma. Jini għatmejiet fil-xismu għaw fil-kripta. U jitħol John. U jirfis li subajja. U jini għatmejiet mal-art, ma nistax nitċaqla, u bġonet jirfis li subajja, ma jista li jidlu ġejjet. U għamil ċaxar bilu di bġon bil-wieqfa fuq subajja, ġivir ma jisibli. Le, sorry, l-assis, lof, il-Frajer Lawrence kien Mario, John kien id-duka. John kien id-duka.
Mario
Mikallef kien.
Mario Mikallef stess.
Frajer Lawrence Mario Mikallef kien. Le, u nikolaj daqata ħarta tajba fil-fadam il-performance. Ma le, ti kienet, ovvjament għalija kienet.
Kont qed fitxex fit-teatru dak iż-żmien?
Le, dak iż-żmien naħseb illi jiena dak li għadni nfittex illum, fis-sens illi jiena ħossni bniedem mhux komplut. Jekk ma jkollix biċċa teatru. Ġifieri jekk ma nkunx qed nagħmel play. Iktar mit-televiżjoni.
Ma meta tibqa' titfittex bad tagħmel it-teatru. Għaliex interessak it-teatru?
Diffiċli biex nispjega. Hija xi ħaġa li dejjem ħassejt fija, speċjalment naħseb meta bdejt nitla' rabat ma' missieri nara rehesis. Dik l-imħabba dik il-fatt li inti tista' tilbes karattru li minn tista' tesperjenza fil-ħajja tiegħek normali. Anzi, fil-fatt, waħda mill-iktar affarijiet li tafferani, għal-fatt li tgħix il-ħajja ta' bnidem iħor.
Ta' tiħor.
Ta' tiħor li mussa teħxom. Specialment l-lum il-ġurnata naħseb dak iż-żmien kont nagħmel ħafna tal-maħbub u l-Young Lover u daw l-affari. L-lum il-ġurnata kważi typecast fejn jitlu partijiet tal-kattif u whatever. U naħseb li l-partijiet tal-kattif jien m'inhiex bnidem kattif. Però nieħu gost nagħmelhom ħafna. U missieri dejjem dik il-parti kien jagħmel ir-raba, ġifieri il-kattif, it-tiran dak iż-żmien kienu jgħidulu.
Jimur miem ta' konsej, kien jagħtuna ħafna drabi l-parti ta' xi waħed ċieħ. Allura li ħalli għalija jien nitkellem ta' wieħed ċieħ.
Probabbilment ħabba l-leħel.
Ħabba l-leħel iva, kompli għandi ibni. Ma 25 sena ta' ġifieri.
Ma nistaġibx.
Mejkap eżaġerat, imma.
Però naħseb dik.
Skont qed fittex, naħseb. Jien saqsi għalli l-nifsi, qed ngħidha, jien saqsi għalli l-nifsi u jien stess qasna f'nerweġ.
Ma naħsibx li nafhim weġiba, però naħseb li naf ngħid huwa li l-iktar ħaġa sabiħa fit-teatru, iktar mit-televiżjoni għalli ġifieri li nħobbu wkoll. Però naħseb l-iktar ħaġa li tgħix il-ħajja ta' karattri oħra u tagħmel affarijiet li min tista' tagħmel fil-ħajja normali. U barra minn hekk l-udjenza ħajja, live audience.
Nistenna ftit. Ir-rijatti li tieħu gost tagħmilha ħafna dewlet ikun parti ta' kattif li m'intix. Li tieħu gost mela ta' kattif, skużi.
Ejja lena hu gost.
Ma tistix kattif.
Le m'inhix ka appuntu għalhekk nieħu gost.
Imma minn allora tagħmilha ta' Kristu wkoll.
Eh, ma dik saret isa sinonima mija.
Ma dejż minn
issa. Għaddej, għaddej.
33
sissa din idher diċente.
You get away with it.
I get away with it.
Abjad għadu maħarinċ.
Le, mux
ta' għara jena, jkoll li nisbuħ xari, abjad kull biex
nisbuħ. Tinvolvi ħafna ktar diti u għek, dasmin, ma.
Ma. Tifejt għaf kem kien xoħxoni għaw lek.
Ma nafx, ma kullħat jimmaġina ħwara passjoni, bħal di kelli.
Tilef demmu kol.
Naħseb, ġi.
Immaġina. Issa, mela, eb spiċajt li mtada, tħalt fi teatru mainstream principali, bdej taħdem il-Manuel, u issa. ċandek xte rakuntanna għabel ma naddu għal-ewel interpretazzjoni?
Kienem, ovvjament, minnaħa l-oħra, pers li kontina għadni kemm graduajt mill-studji teatrali u koll.
L-studji teatrali, għan saqsik daqxej domanda. Uma, ħafna drabi uma, studji li uma teorija.
Fizmini kienu pratikament kolla teorija.
Mandi xie pratiku xie?
Ftit kellna pratiku, ftit fuq Physical Theater ma John Schranz u ma Ingerland. Ma kienu ftit ħafna. Lum il-ġurnata l-kors u għamaqsu maħjar. Ġifiri, ovvjament kien għadu jibda, fissens għana konna minn tal-bidu li bdejna dak il-kors. Pero tal-limt ħafna u kien importanti għalix tal-teorija ma konniex niġu mal-madasek. L-imtaħda kien ikolna darba fil-ġima ma' Michael Tabone, History of the Theater.
History of the Theater.
Imma saċ mux teorija. U nemmen li kull attur u direttur jekk ma jkollux a good theoretical background u koll li kun jaf. Ħajbati xifti, ma tistax taħt il-mija fil-mija. Allura, mbagħad bdejt nesplora minħabba l-istudji teatrali tibda tiltaqa' ma' nies anki fuq Physical Theater, fuq teatru iktar modern, u għamilt żmien anki mal-Alea Tea. Dak iż-żmien kienet kumpanija ma' Simon Bartolo, Loren Vella.
Min kienu l-Alea Tea?
Il-kumpanija kienet ta' Simon Bartolo.
Sewa?
L-lumna fuq għal-kitbitti u
għal-kitba tajba ħafna.
U Loren Vella.
Xkont tellaw?
Jina kont għamilt play maħħom jisima l-kaxxa, konna tal-lajni għal-ma ITP, kont
spet
ta' Simon Bartolo kien.
Tio, kien ġiġa bedek.
Le, da' zgur, dejjem u kiti bom il-plays tal-għalija tijad.
Nistidnu, ma dak jgħal mux jgħat malta.
Le, ma jġi, kultant.
Nistidnu, kien namel kontat mi uħalli nistidnu għawnek, għaxin se wasal iż-żmien li nistidnu Simon Bartolo għax il-kitba tiegħu hija.
Le, tajba ħafna.
Toġobna ħafna. U naħseb li huwa ta' livell li tista' taqliba l-Ingliż naħseb u tista'
kiteb l-Ingliż ukoll, jikteb l-Ingliż ukoll. Jiġifieri. Simon kien jgħallem l-Ingliż.
Jiġifieri. U naħseb jekk imur daqsxejn l-Ingilterra u jagħmel ftit marketing tiegħu nnifsu naħseb li jasal x'imkien. Mera, inkomplu fuq imma.
Mbagħad għamil żmien mal-Alea Tea, dak iż-żmien kont qed ngħidlek. Però mbagħad dak iż-żmien konna jiena, Simon Bartolo, Victor De Bono, Loren Vella, Russell Muscat.
Russell Muscat,
hemm sirna fuq Russell. U konna tellajna di l-play isimha l-kaxxa li kienet play vera tajba, konna morna tajb ħafna. Is-suġġett kien l-evoluzzjoni jew tal-bidem jekk hux vera li tnovolvu jew lejhu sejr illura fil-verità. Hemm kienet it-tema jkun speditu l-postir. Umbat, pero, l-għalija tija t-tip ta' grupp li kienu kienet li jinti basically taħdem maħħom biss. U jina kont għadni fil-bidu ta' karriera u kont għazilt li jisma ma' nishtiqx nintrabat ma' kumpanija. Fil-fatt di kienet ftit qabel Romeo and Juliet. Umbat ma' taġitni l-opportunità ta' Romeo and Juliet u kienu femuni, ovvijament.
Sewa, sewa.
Pero maħħom tal-limt ukoll il-non-mainstream theater, il-fringe theater.
Il-fringe,
l-inħobbu ħafna sal-lum, għamilt ħafna fringe ukoll.
Tix qabel ma tkompli tirrakonta għandna ma nisimgħu tinterpreta xi ħaġa. U issa Ellen għażel parti minn The Collector, spjegalna x'inhi The Collector.
The Collector hija play ta' Mark Healy bbażata fuq ir-rumanz ta' John Fowles. Bażikament huwa bniedem li hija dwar bniedem li jirbaħ il-lotterija jitlaq mix-xogħol da jarma kantina u jkun kollezzjonista l-frifet. U jarma kantina li fija jaħtaf jikkidnapja tfajla li jisa l-epik tal-xismu tal-kollezzjoni tiegħu u jżomma maqfula fil-kantina.
Mal-frifet.
Mal-frifet. Jow le, mal-kollezzjoni insomma. Allura hija play bej daw it-tnejn min-nies li konna fil-fatt kienet l-ewwel play li tellajna jien u Michel Zarafa bħala Vermilio Theater Productions. Konna għadna ħbieb dak iż-żmien l-lum il-ġurnata Michel li għal-partner tiegħi. U kien id-dirreġi Albert Marshall li qed ngħidu xi 7-8 snin ilu issa.
Mela, nisimgħu parti minn The Collector interpreta Alan Fenech.
They say there are two sides to every story. People are always jumping to their own conclusions, judging situations they don't really know anything about. Unless you were there and saw what happened, took part in it, got caught up in all the feelings, you just wouldn't understand. You couldn't. The truth is a lot more complicated. I can't say what it was about Miranda. But the very first time I saw her, I knew she was the only one. It was that simple. Seeing her felt like catching a rarity, going up to it very carefully, heart and mouth, as they say. Elusive and sporadic and very refined, not like the other ones, even the pretty ones. More for the real connoisseur. Of course, I'm not mad. I knew it was just a dream, and it always would have been if I hadn't won the money. When something like that happens, your whole life changes, everything, and you start to think maybe your dreams can come true. Well, I left work. I didn't really know what to do at first. Suddenly, I had all the freedom in the world. What I thought I'd do was go to all the places where you can find rare species and aberrations and get proper serious. There were so many species. I wanted the swallowtail, for example, and rare fritillaries like the heath and the glanville, things that most collectors only get a go at once in a lifetime. Well, every day it was the same. I went down between 8 and 9, I got her breakfast, emptied the buckets. Sometime we'd talk a bit. She gave me any shopping she wanted done. After lunch, we usually sat and talked for a bit, or she played the records I brought back, or I sat and watched her draw. Then there was supper, and after supper we often talked a bit more. Sometimes she made me welcome. Sometimes she made me go away as soon as supper was over. It was like we were the happiest two people in the world. No one will ever understand how happy we were. Just me. I agreed to a bath once a week. Each time I had to screw the planks into the windows. I didn't like to leave them up. She soon stopped sulking too when she realized it did her no good. She began to accept my rules, and during the following week, she let me spend a lot more time with her.
Niġu lura minn dik l-interpretazzjoni interessanti ta' l-Fenek, ovvjament,
kidba ta' Mark Healy, il-play, il-romanz propju ta' John Fowles.
Ta' John Fowles, jif, tawa. Ek minn jisajt ba' kienet saret film u kolla dik unu.
Kienet saret film ja' fi 73 jider.
73, derli li. Issa, għawnek nkomplu da' xej bil-mixja tijak lejn teatru, kompli r-rakontanna da' xejn iktar. Bax ġara.
Imbagħad le, fimni minn dak iż-żmien, speċi kont stabilejt ruħek, għamilt ħafna partijiet, naħseb. Partijiet għall-qalbi ħafna, pereżempju l-uffiċjal Lafayette fir-Rowwixta ta' Oliver Friggieri.
Ta' Oliver Friggieri. Tinterpreta l-Oliver Friggieri mixċajta
speċjal.
Malti riċerkat sabiħ.
Speċjalment wara rehearsal li jiġi jgħidlek isma' tajjeb ħafna, ġifi ma kienx qed jiddiriġiju, kien qed jiddiriġi John Suda. Tajjeb ħafna, ma meta għad dik il-linja, mhux jiena.
Sewwa.
Għed tifhem insejtlu laqgħa.
Issa
dak il wara speech ta' marax kemm il-pejġ.
Biss nifhimha.
Għaliex ħabba l-metrika.
Oliver
preċiż
li dik laqgħa hija importanti.
Ma biex nur il-preċiżjoni.
Bil-fors, ma l-kitba ta' Oliver ma tistax
tiċċella.
Ebejja kien jagħmel l-istess ħaġa, Franza bejja kien jagħmel l-istess ħaġa, li ħares biddillu kelma. Ma kienx ikteb metrika, imma jekk lill-Oliver tiktiblek il-metri, għod naħħilu vokali, għed titlifru il-ritmu kollu, ġifiri nifimaw.
Għadi kienet parti għal-qalbi ħafna.
Let's go.
Għamilt ħafna Shakespeare's, għamilt ġifiri għaparti Romeo and Juliet.
Ma Shakespeare's maħsi ma Mario, għamiltom.
Le għamilt anki, għara, ma Mario għamilt Romeo from Romeo and Juliet, Bassanio fil-Merchant of Venice, Proteus fil-Two Gentlemen of Verona, Lennox fil-Skoċċiża. Le għamilt ħafna, bat kont għamilt il- King of France, King Lear, ma dak ismi l-kumpanija ta' Manuel Cauchi u Stefano Farrugia. Ke parti b'xena wahda dak ismi, ma stajċ niħu parti ikbar, l-unħabba li kont impenjat ħafna baffari personali, pero kienet għal-qalbi għax kienet kast vera sabiħ u koll, id-dereġinja Salvo Mallia, niftakar.
E Salvo Mallia?
E set kien kollu Mirja. Ġifieri Mirja biss kien is-set li kienet u ġieħ ta' ras ukoll.
Nies jaraw lilhom ifus.
Dażgur kienet u ġieħ ta' ras ġifieri dik. Mbagħad anki ovvjament kont bdejt nidderiġi xi ftit. L-ewwel ma bdejt nidderiġi.
Issa bdejt nidderiġi qabel ma tidderiġi mela tinsimgħu tinterpreta xi ħaġa differenti. Issa mbagħad nibdew id-direzzjoni mela. Ħalli nagħmlu din il-pawsa u issa Ellen ħajinterpretalna biċċa minn. Hekoba, spiegħalna ma lajxini Hekoba.
Hedija l-axar play li għamilt, ġi l-iktar wada reċenti. Hekoba kienet Carmen Azzopardi, kien enormi għalija l-inkum maħħa fuq il-palk. U jien għamilt il-parti ta' Odysseus. Id-direzzjoni kienet ta' Giuseppe Ciappara u il-produzzjoni ta' Lenti.
Mario Michele.
Li jissama ħafna fil-karriera tiegħi.
Mela, Ellen Fenek fil-Hekoba.
Hekuba, ifem xatlek. Tħallix l-istħajil ta' moħħok, isipadu fwiħet li għajnej kif taħlek. Jiena lest insalvalilek. Għax ix-xort iriedet li int issalvalili. Aktar jimma nistax ngħid. Laqqas ma reġġa' lura biss ħaġa waħda mill-intqal. Trojja mirbuħa. Il-mexxejtana għamel it-talba tiegħu. Għalih, bintek għandha tiġi mdebħa. Bosta ġnus jurudju fija, u dan inti tafu. Meta raġel tassow nobli u qalbini, joqqos li jiġi premjat aktar mill-irġiel wis inqas minnu. Aħna l-kol naħsbu, mara, li għakille ħaqqu l-unuri kollha. U għamiet, l-aħjar raġel li kellna, għal-Greċja. Inqisuħ fil-ħajja ħabib, ma nqisux issa li jumejjet? Ma jkunx dan ta' għajb għalina? daqstant tal dak. Imma nis xi jgħidu? Darba bil-ġdid jerġgħu jingħaqdu truppi u terġa' tiġi l-gwerra. Nażlu li niġġieldu? Jew inqiegħdu l-ewwel il-ħajja tagħna f'dinja fejn mimduda bla ġieħ il-mejtin tagħna. Li ngħid għalija, kull jum li ngħix jista' jwassal kważi xejn. Madana kollu għandi dak kollu li taħtieġ ħajti. Imma rrid li qabri jkun maħsub xi raq ta' ġieħ. Arfin bħal dan it-awwal. Imma jekk inti tgħidli tħassarni qed insofri. Inwieġeb uħut minna mhumux inqas minni qed milqutin. Nisab xarhom abjad, irġiel xjuħ, arajjes ukoll imċaħda miż-żwieġ tagħhom. Nobli u żgħażagħ li l-itsma tagħhom jitħassru miksijin bit-trab ta' Trojja. Ilqa d-destin tiegħek. U aħna, jekk noqsu l-ħila nweġħu, niksbu kundannet l-injoranza tagħna. Imintom barranin. Lali l-ħbieb ta' ħbieb ma tqisu u lanqas ġieħ maturu lej dawk li mietu għallan it-tajjeb. Bekki għal-Greċi għambir kam ir-riżq. Fil-waqt li intom il-barranin sowa tieħdu dak mistenni fit-tfassil ta' moħħkom.
Inkomplu bil-programm plateja qed nitkellmu ma' Ellen Fenech. Ellen, issa bdejt tgħid issa ridu ħin ħafna ma tantx baqa' għandna, imma mbagħad bdejt tiddereġi ġifieri għamilt qabża enormi minn attur se direttur ukoll għax għadek attur ukoll.
Jiena fil-fatt bdejt niddereġi pjuttost kmieni ir-Rabat imma. Issa kemm kont diġà bdejt nistabbilixxi ruj, bqajt nirrexta r-Rabat xorta.
Sewwa.
Fil-place li kellhom u hemmhekk kelli ċans nibda nesperimenta fid-direzzjoni.
Sewwa.
Kont nitbaqbaq ħafna għaliex jiena kont nipprova nintroduċi s-sistemi li tgħallimt l-imtada u mill-lat professjonali. Ma nies li mdorrin għal ħafna żmien jaħdmu tradizzjonalment. Allura kien ikolli xi ngħid anke mal-familjari tiegħi li kienu ma missieri mhux tant għax missieri u fuq qed nagħmilh jadatta u jipprova jimpruvja ħafna, ġifieri jipprova jimxil quddiem il-papa. Kemmi li l-istabilejt ruħi, ħasem ħafna mija, jank il-Manuel, ġifiri, u blament, taf kif, ġifiri, u jadattar, iktar l-anzjani biex niftehmu li kienem fil-ġismu. U bmet, kien kelli opportunitajiet nid-deriġi fuq level iktar nazzjoni. L-ewwel waħda li ddereġejt il-Manuel kienet bot mill-lajn, plejta Vince Vella, dwar l-internati ta' snin 30. U kelli l-fuq minn 30 sena, diġa meta ddereġejt għaliex qatt ma ħassejtni konfidenti biżejjed biex niddereġi l-Manuel qabel dakinhar. Kont iddereġejt anki postijiet oħra, ma l-Manuel dejjem xtaqt li nħossni preparat biex niddereġi. Mbagħad komplejt niddereġi l-Manuel. Apparti dik id-dereġejt kien hemm spettaklu wkoll, nsejx kien jismu bħalissa.
Spettaklu
kien li kien jinkludi maġija, kien jinkludi reċtar, kien jinkludi narma kollha speċi ta' varjetà. Id-dereġejt ukoll f'diversi postijiet differenti, però id-direzzjoni iktar ħallejt għall-produzzjonijiet tiegħi dal-aħħar jiġifieri. L-aħħar ħaġa kbira naħseb li d-dereġejt apparti affarijiet żgħar l-ewwel hemm kienet il-1565 First and Last Hope.
Hija rajta.
Dwar l-assedju li hija site specific performance.
Kienet interessanti ħafna li din kienet ovvjament fuq l-assedju ta' Malta għadna nimxu
fil-episodju.
Minn episodju għalli u l-udjenz timxi minn post għall-ieħor.
Dik hija xi ħaġa li riċetta li bdejt bil-mixja fil-fil.
Kienet riċetta interessanti u fis-sajf sabiħa u mbagħad daqqa waħda tbiddel l-ambjent. U minn flok jitbiddel ix-xenarju, l-udjanza tmurant ix-xenarju differenti, kienet sabiħa.
Dak huwa tip ta' teatru li nħobb nesperimenta.
Le, u qed jirnexxielek tagħmlu sewwa. Il-qudiem?
Il-qudiem nispera illi għenajdu għek. Bħalissa għetna għamil-anki kors fil-film studies, masters fil-film studies. Iġifiri nispera l-direzzjoni t-xifti għanki ftit iktar
fuq il-pellikola. Għalli najdu fuq il-pellikola, għal-antika.
Għal-televizjoni d-dereġejt, pero nishtiq li t-mur da xie iktar oltre. Palatur, hemm ħafna partijiet ċorta li għad irrid nagħmilhom u li nixtieq nagħmilhom. U ovvjament anke fuq produzzjoni.
Ħafna partijiet għal nies ta' ikbar minn l-età tiegħek, dak.
Appunto, ġifieri nilħaq nagħmilhom.
Dawk il-partijiet huma kbar.
Le, jiena sakemm neqpa' ħaj, sakemm neqpa' disaħti għan neqpa' dej bit-teatru.
Ovvjament drama.
Hija parti minn. U drama center, ovvjament issa. Il-drama center hija xi ħaġa speċjali għalli. Bdejt bħala student, komplejt bħala allim.
U spiċċajt mexxija.
U spiċċajt mexxija, ġiet tlajt ir-ren kollu.
Storja veru sabiħa.
Nieħu gost ħafna nara l-atturi tal-futur jitħarġu. U s-sodisfazzjoni u meta tara xi ħadd li kontallem inti jagħmel suċċess.
Kif tinġun hemm hawn. Kif l-atturi ta' dik jew dak ħajsiru.
Minn mijiet normalment identifika dawk il-ħamsa.
Dawk il-ħamsa, tinduna li għaw dawk il-ħamsa. U nħu gost jien stess li minnix ħafna hemmhekk imma xi tnej ħamsa minnhom illum qed narhom fuq television, mhux ħażin, interpretazzjonijiet, imma ġi kultant fuq il-palk ukoll. Imma dak huwa parti minn soddisfazzjoni tat-teatru wkoll li inti taqsam dik l-esperjenzi tiegħek ovvjament ma' ħadd ieħor. U tkun tista' tmexxi iktar quddiem. Għalhekk fenek ħadd gost ħafna 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 tkellem miegħek fuq il-karriera tiegħek, aħna dawna il-programm qegħdin niżommuhom biex ikunu arkivjati u
l-qudiem
narġgħu niltaqgħu. Ħanħallu ftit ta' snin jgħaddu jekk jiena nkunradni hawnhekk, imma nittgħamel jekk meta nitlaq jiena jkompli xi ħadd ieħor dal-programm għax qed baqa' li ħafna 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 nies li qed irid niltaqgħu. Għalhekk fenek insemmulek u grazzi
li tajna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.